Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kabeke mafunda na mafunda sana kulanda bantonga betu na ndinga kikungu. Ya kile kadibanza betu kene yao mpe betu metuba matundu mingi. Mpe na mkufu na yao beta pesa ntongo kukuma yai. Awa na ntoto beta kungo Kinshasa. Ntolisi anzo masonga yanza sepi na mkufu. Kikuma kususa banani ya kena kusala bambambu yambi. Na ndamba ST ntoto beta kungo Kinshasa. Radio na bena ngemba. Radio kapibeke za baka yao. Melungisa bubi yai, bamvula makumi zoli na tatu, tuka kusalama na yao, peka tuka mbanza bini, betalanda kimbangi, ya mbuta Omar Kavota. Bisalo kubongisa dia kanzila katuka mbanza kikwiti na kumona idiofa, ya mekangamaka nkatu kikuma, ya kesamna yao, ya bimvuka nkangu ya idiofa, ya meloma kufutuka na yao, ya kileka samna mambuta nkangu, pena bisika nyusa beke na kulanda beto, Beka tulavye makutu zamu na kuzabandana yao. Mbote diaka na bisika nyosa beme bakama. Ya kesamu na kulanda bantango na beti yai. Mingi bena kena sektori ya Musanga. Ya vwana pebanga. Ya kena teritori ya idiofa. Konso musier Afrika. Kena ntola kinzonzolo. Radio Kapi, Radio Angemba, bantango. Betu za bisaka yao. Kena nkukila mazono, ya ntolisi anzo wa masonga yanza, sipi ina nkufi, kumaka awa. Nantina betwa kungo Kinshasa, ya nime mwantia diaka luzulu, ya bambuta anzo ya ya masonga yanza, ya kususa kuzaba kileka, nyoso ya bambambu nyoso ya mbia kena kusalama, na ndamba ST ya ntoto na beto, na mutindu yae, mbuta Karim Khan, mebenda makutu wa bimvuka bimpumbulu, ya vwana pia makesa ntina beto, na mambu ya kena kusalama, mpamba venti kwanza ya kieleka kesabu na mutu nyoso, beno landa mwakitini, ya ndinga nandi yai, ya nkuna beto Blaise Makasi Nandes, pona kasabu na beno.
But of course, like the rest of the world,
bonso ntoto ya mvimba, beto kena kubokuta mingi samu na mambu yai ya kena kuluta na inti ya Kongo Kinshasa. Beto tazaba inki mambu kena kuluta kuna na ndambu ya este kele kiadi kuluta. Bankama ya batume mfwa, pe mafunda ya batume luala. Mpe, bantangu fweti luta na mutindu ya mefwana, kose kimvuka ya mimpumbulu, mpe bayai ya kepesanga bau maboko, ya uvota bakesa ya inti, ba utabikala mutindu ya iven katu kitumbu na kulanda bantiku ya inza. Awa, mono metu la maza na inu ave na mambu yai. Ntiku fwete kuzitisama. Batu nyoso fwete zitisa ntiku yina Roma pesaka. Mutu mosi velenda nuanisa nkangu, pe kuluadisa ntope diaka kukufu wa batu. Bana ya Kongo Kinshasa, kele na mfunu boso nkangu nyoso ya inza.
U, a travers le monde.
Nanzila yai, ya fwana kuzabisa tikele kaka na kiluma mazono, ya bambuta mbula matadi ya kizunga kivu yanti, vutuka kana ntoto na bao kasi ntangu yae mingi na mbanza uvira, kuvutuka kintuwa diti makesa vwana piba pulusu, bati na kana ndambu yanti ya Burundi, na kukota na mbanza buka vuyaba M23 beke na kuzabayau, yanti ya Rwanda kena kupesaka maboko, plote ya mbenga, mkuni na beto Roneli, nti monera, kena kulandila jambu ya intangu na intangu awa inkia kusimba.
Nakati ya bantuini ya mivu tuka, nkama samano kele bapulusu mpe makesa yanti. Na kulandaluza isu mosi, yanto ya bisalu ya mfumu ya kizungu ya kivu yanti meba sisa, mbuta Jean-Jacques Purusu mpe kilandi na yandi, mekuma na mbanza uvira wapi bake na kusala. Ya kele kampangi konso musiera Afrika, ngeke na kuzaba yao, na nima ya kukota ya ba M23 na buwala kimfumu ya kizunga mbanza Bukavu. Kaka na bantangu yai, mpangi konso musiera Afrika, yafu na kuzabisa ti kuvutuka na bao mene salama na lusadusu ya ntumo ya ntina beto na ntoto ya Burundi mbuta wili mabika. Mpesa mna kumanisa, mbanza uvira kile na lukengelo ya makese ya ntina beto ya Kongo Kinshasa kintuwa litiba wazalendo.
Yakina mutundu yae yepiseko pa diocese ya uvira, lombaka ndalubingu mekatona kuluta na banda nyusu akina kuzingaka na mbanza yae ya uvira. Na kuzitisa luzingu ya mutu kevwanda kana yao ya vwana pebi mabatu, nyusu yae ya kileka, na kutala kutita ya mekumaka na ndambuna ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Kasisamu na kutuba mingive, beno landa beno musi, kulanda kileka mwakiti na ndinga yai, episekopo Sebastien, Joseph Muyengo, ya mkuna beto Rachel Kisembangu, ponaka samna beno.
But of course, like the rest.
Beto kile na mpasi mingi awa. Mazu ya minduki, kubaka bima ya bantu na ngolo, kufwa bantu. Bantu ya misimba minduki kena kupesa kutite ya ngolo na ndambu ya nkangu. Kifuanisu, makesa ya meti naka mvita mpe bayankaka ya meza bana ve. Mono kelomba na makesa ya anti na Beto, na ba wazalendo, mpe na ba M23, na kuvila ve kikuma ya mavuanga na bo.
A travers le monde.
Beto kwa dentangu ya na mbanza goma wapi balongoki, fwete diaka kusala ntomo na bau, ya nteta zolaka kusala mabeke na kuzabayawu, na ntuka ngona meka tona kuluta, na kutala mutindo ambeni baka kabwala ya kimfumu ya kivwazulu, ya kina nima ya basabala zuli, ya kuvutuka malongi na bau, ya bambuta kena kutalaka mambu ya malongi, mebongisa ntomo ya hii, kasi nana plurish mambu, inki mutindo ya egzame ya kena kuluta na mutindo, ya nge meka tona kusolula, tinkuni na Beto Rosalie Zawadi.
Yakini na nchungi mosi ya kukondwa kuzaba ndeba longoki ya malongi ya kati kena kulutisa bantintani. Yankaka kilumbu ya ntete, bayankaka kilumbu ya zole, pena bainzo kanda yankaka, ba prefepe balongisi, kena kusala kisalwa kubungisa mabanza ya bana, ntete kupesa bau bantintani. Mpamba ve mabanza ya balongoki ya ikele ambo TV, mutindo kena kupesa kimbangi longoki mosi na manima ya ntintani na yandi ya kilumbu ya ntete. Na kulandilaka yandi ya kena kuluta ambo TV mpamba ve, bau banzaka eti bantintani ya ikevuanda ve. Kansi bau meyutuka na mutindo bameza bisa bau eti, babo kila bami ninga bau mpamba ve bantintani ke kuisa vwanda. Kansibana mingi ke vwanda ve ya kukubama na ntuala ya bantintani yai, mpamba ve na konsontangu, kivonza ina ke kuisa zenga manaka ya malongi ke salamaka kaka.
Kizunga ya Ituri, bisolo kengelo, baka ngaka batu tatu atinaka mvita, kasi avwanaka bimpumbulu, ya kimvuka na zina Zair, timinduki tatu mpena maboko na bau, bwila diaka masasi mingi, na sika ya batu ameti naka mvita, kasi yakina kuzingaka na nyamusasi, yakina kituswa ba kilometre makumi tanu na tanu, sabna kukuma na mpanza bunya, na kutuba ba mbuta bisalu ya yalu kengilu, bimpumbulu mingi, bame kumaka kusyoka na bisika yina, na bame tulaka batu watinaka mvita, mpeke na kusalaka bumvonzi mingi, kifunusu wa nini, kile ya yabafu waka ntwadisi mosa makesa ntoto na Beto, ya Kongo Kinshasa wana penkento nandi. Bubu yai, radio na bena ngemba, radio kapi, bekeza baka yao, melungisa bambula makumi zoli na tatu, tuka kusalama na yao, na dibakwa nkinzi ya yanene, ya kile mbuta omaka vota, kilandi antama, ya ntodisi ya bimvuka nkangwa kivwazulu, mpe ya mekumaka bubu ya ntodisi ya nzo ya dinaka, ya PDDRS, ya kileka na mbanza bini, mpe ya kena kulandaka mingi mpe ntangu na ntangu, kaka radio na bena ngemba, radio kapi, ya mekumisa kisalu, ya nzwa nene ya yabantangwa ntoto na Beto avwana pe yanza, kena kusalaka, ya mebungisa kamanaka na yo kaka sabu na kususa kufutuka, ya ngemba awana ntoto na Beto Kongo Kinshasa, ya kieleka sabu na mambote ya nkangu. Ntangwa nkaka bubu yae, ya kile mingi yae ya ntodisi ya senko, ya melo manabandibi nyosu adibunda katolika, na kusamba sabu na papa ya Roma, papa François, mfuma adibundu na bau, na kutala kimbefo ya mebaka yandi, awa ya fara kusimbati, ya melunga bubu yae ya kile kangona mosi, ya papa François ya kile tiba mvula makumi nana na nana, ya kubutuka mekotaka na nzwa lusansu, samna kimbefo mosi ya ntima. Mutunda biza psaka ya umpe kaka na nkufa bantangu na beti yae, nzila katuka mbanza kikwiti na kukuma na idiofa, mebebaka mingi, mpibisala kompani mosi ya nti ya shin, ya fondaka kena kusala yao, sabna kubungisa diaka yao na mutina mefwa na mekangamaka, diambo wakena kupesa mpasa mingi, na bimvuka nkangu wakena idiofa, na ino antodisi na bau, mbuta aksin kasyama, irene po maluzulu, ngekele disu mpidi kutu na Beto antangu nyoso, na ndambu ina kizunga kwilu, Beto mebikisila ngeki nzonzulu.
Atako batu ngaka ba kilometa tatu ya nzila na mvula meluta. Kansi balabala ya nene ntalo makumi zole na kitini na yao ya kei katuka na mbanza kikwiti samu na kukwenda na site ya ijofa na kulutaka na bola kingudi. ya kile na inda makumi sambodi na tanu ya bakilometa, ya umebika la kaka ya kupeba kibeni na bakilometa mingi mpenza. Kimvuka nkangu ya impa ya teritori ya Ijofa kena kutelemila mutundu wapi, bisalu ya kutunga nzila ya telemaka. Mtuadisi ya kimvuka ya Arsene Kasiama meza bisande, nzila ya ngo kile tiba zelo mingi, ya kile tima bengi, bapotopoto, ebuna yandu mebo kila luyalu ya insi ya Kongo Demokratiki na kusala nyoso, na mpila nde bisalu ya ntungulu ya balabala ya kusavutuka zaka mpamba ve, nzila ya ikele mfunu mingi samu na bisalu ya minketi ya ukena tisaka bima ya bilanga keka tuka na Ijofa tina bambanza ya nene lokola na Kinshasa katuka na mbanza ya bandundu Iran Mboma samu na Radio Okapi
na bisika nyosa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu yona ndinga kikungu ya kile kabuso konso ntangu betu mevutula bema tundu mingi befonsi matilu salutu na nzira mashini ya vwana kaya Andre Mungu Depse vita vwana pe mimikindu, pe beto konsu musiyer Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, beke na kulanda yao, ya kile kami vutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga ya Bongisa Kabantangu yae, na Jisungolo ya Alain Irumushinji.